Dobroveče. Slušate specijalnu emisiju Zvuk i sećanja iz programa Kreativna Evropa. Radio Beograd 1.
Dobroveče, poštovani slušalci. Moje ime je Nikoleta Dojčinović i večeras u terminu emisije Vodimo vas na koncert, zapravo vas vodimo u svet zvukova i sećanja. Malo ćemo biti nostalgični, malo sentimentalni, ali pre svega realistični, jer svi ti zvuci o kojima ćemo pričati su nekada nekome bili realnost. Večerašnja emisija Zvuci i sećanja deo je projekta Kreativne Evrope u kojem učestvuje Radio Beograd. U projekat BIER, svevremeni umetnički radio, kreiranje zvuka kao umetnosti za bebe, malu decu i ugrožene grupe, uključeno je 9 partnera, i to iz Francuske, Finske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, dok je RTV Slovenije i vođa projekta. Ovaj projekat od početka podržava i Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Večeras imamo svojevrsno nacionalno izdanje. U maju nas očekuje i Evropsko veče zvukova European Evening of Sounds, u kojem će učestvovati Radio RTV Slovenije i Finski nacionalni javni servis, na čijem će programu Radio 1 emisiju imati partneri u ovom projektu Univerzitet Istočne Finske. Ali, eto, da rasvetlimo pitanja kojih zvukova, kako i zašto se sećamo, lepo ili traumatično, pomoći će mi večeras moje gošće koje su u studiju, tu je profesorka doktorka Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu, redovna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, čija su glavna polja istraživanja studije medija, menadžment i produkcija i etika medija. Dobroveče, profesorka.
Dobroveče, hvala na pozivu.
U studiju je i doktorka Bojana Škorc, psihološkinja, redovna profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti. Ona se bavi istraživanjima iz oblasti psihologije umetnosti, razvojne i socijalne psihologije. Dobroveče.
Dobroveče.
Tu je i Sara Nikolić, antropološkinja, doktorantkinja na Odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i istraživačica saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Kroz svoj istraživački rad oslanja se na metode i tehnike senzorne i kritičke etnografije. Dobroveče, Sara.
Dobroveče.
Dobrodošle svima. Evo, nas četiri ćemo pokušati da rasvetlimo slušajući snimke ljudi koje smo snimili, a ideja bila da pitamo osobe starije od 75 godina koji je to zvuk koji pamte, bez obzira da li ga se sećaju kao nešto lepo ili kao nešto ružno, i za kojih period života ti zvuci vezuju i zašto i kako danas reaguju na taj zvuk. Dobili smo interesantne odgovore, pa možda čak i neke neočekivane. Još jedno ćemo nešto slično, da tako kažemo, jedno svedočenje. Verice Stevanović, koja je inače poreklom iz Crne Trave, potom je živjela u Zagrebu i u Banja Luci i u Beogradu, da čujemo i njeno svedočanstvo, da kažem, slični su. Prošli put kad sam pričala s vama, vi ste prvo rekli škripa vrata.
Da.
Zašto škripa vrata?
Pa nisu podmazane šarke na ulaznim vratima, naročito. Naša kuća je nova, moja majka je tad bila mlada domaćica, pa verovatno se nije setila da treba češće podmazati šarke da ne škripe. A već starije, baba na primjer ili neko dalje, one su s vremena na vreme podmazale.
A gde to? Tamo isto u Crnoj Travi?
U Crnoj Travi, da. Kolomazom ili nečim, znaš, ili mašću nekom ili tako dalje, da ne škripe. Jer kad škripe vrata, kaže, neko priprema neko zlodelo. A ako, na primjer, beba spava, može da se probudi. Onda da se ne bi dogodilo nešto loše, podmaže se to. I jer je jedna žena osuđena, bila na veliku vremensku kaznu, po tome što je uočito tog nedela podmazivala vrata. Smatra se da se pripremala za neki zločin.
A otkud
jer je preko noći su ubijene njena svekrva i zaova I to joj je 20 godina je bila u Požarevcu i tamo je umrla u kaznioni.
Jeste vi znali tu ženu ili ste čitali?
To nisam ja znala, to je bilo pre mog rođenja.
Ta priča.
I na samrti nije htela majci da prizna. U velikim mukama je umrla i majka rekla, olakšaj svoju dušu, priznaj ako si ih ti ubila. Nisam. I tako je umrla.
Kad ste vi čuli tu priču?
Ja sam kao dete čula tu priču. To se pričalo s kolena na koleno.
Evo, slušali smo ova dva, da kažem, neobična svedočenja na sećanje na škripu vrata. Prvo što sam snimila upravo bila Verica Stevanović i baš sam onako bila u šoku kad sam to prvo što sam snimila do svih, da kažem, svedočanstava. Šta vi kažete? Šta je u stvari sećanje, profesorka Škorc?
Pa, interesantno je da to, nemam da vam kažem odgovor na to pitanje, ali neke stvari ipak o ljudskom sećanju znamo, jer to je toliko složen jedan izvor i slojevit i promenjiv u vremenu. I interesantno je da ono što mi obično mislimo o sećanju, kao da je to neka dokumentaristika, nešto što je zabeleženo, da tu stvari uopšte ne važi sa unutrašnjeg plana ljudskog, jer mi u stvari sećanje stalno dograđujemo, dodajemo. Ono je kao neka život, vrsta život tkiva u nama, koja je nezavršena dok god čovek diše. I to je ujedno stvar koja plaši ljude koji vole objektivnost. Kako? Zapamtili smo neku stvar, nas troje, recimo, na tri potpuno različita načina. Kako je to moguće? To je moguće zato što mi zapravo već samim doživljavanjem menjamo to što doživljavamo. I onda se dešava da ljudi smatraju da je njihovo sećanje apsolutno objektivno, a to je u stvari deo našeg nekog unutrašnjeg prostora. E sada, loše je naravno kad treba da svedočimo o nekoj objektivnoj istini, jer sećanje je uvek subjektivno. A dobro je u smislu što onda to znači da mi svi ljudi sebe možemo da dograđujemo. Mi možemo da rastemo kroz svoje sećanje i nikada nismo potpuno završeni.
Profesorka Nikolić, kako uopšte ono u radiofoniji, uopšte to zvuk, sećanje, kako to...
Pa zvuk bi trebao da nam garantuje neku objektivnost. Dakle, određena vrsta zvuka je praktično nešto što može da pobudi naša sećanja i što može u nekom trenutku da upravo bude okidač, ako se profesorka vi slažete, da bude okidač i da podstakne naše sećanje, da li je to pucanj, da li je to zvuk nekog voza i tako dalje. Ali moram da kažem da u početcima istorije radiofonije zvuci najrazličitiji koji su korišteni u programu, evo primjera radi Orson Welles i njegova drama Rat svetova, oni su, na primjer, zvuk otvaranja svemirskog broda proizveli tako što su otvorili teglu u staroj WC šolji. I to je, taj plop je napravio tu asocijaciju da ljudi pomisle da je to stvarno otvaranje poklopca svemirskog broda. Tako da mi u radiofoniji, kao što i sami znate, imamo one zvuke koji zaista odgovaraju realno onim zvucima koji na osnovu koje treba da dočaraju, ne znam, zvuk voza ili zveckanje potpetice i slično, a imamo i niz različitih zvukova koji nisu proizvedeni snimanjem onoga što oni predstavljaju, nego u stvari su više asocijativni zvuci, znači neko gužvanje celofana, pucketanje vatre i tako dalje. Tako da praktično radio ima tu fenomenalnu situaciju da može da vas odvede gde god poželi i praktično zvučnom slikom da vas uvede u različite i epohe i predele i slično.
Možda vi kažete, nema slike, jel tako?
Tako je, radio je slep medij.
Da. Saro, kako vi tumačite ova svedočanstva u vezi sa ovim zvukom?
Pa evo ovako, ja bih se složila sa vama da je dakle zvuk objektivan, u smislu zvuk kao frekvencija je nešto što možemo da zapišemo i da reprodukujemo tačno i precizno, ali naše sećanje na taj zvuk, vrednost koju emociji, koju onda prizivamo uz pomoć tog zvuka ni na koji način nije objektivno, čak zapravo dvoje ljudi mogu isti zvuk pamtiti i pomoću njega prizivati različite uspomene. Čak ovde u ovom kazivanju koje smo sada imali priliku da čujemo, jako je interesantno što zapravo škripa vrata, koja bi, mogli bismo reći, objektivno predstavlja neprijatan zvuk, je zanemarane, dok vaša ispitanica, učesnica u ovom projektu, govori o odsustvu te škripe kao nečemu što je za nju bilo teško i strašno, jer je to ona svoje lično sećanje isprepletala sa tom urbanom legendom ili predanjem uz koje je odrastala, i gde je to odsustvo škripe korišćeno na sudu kao, da kažemo, dokaz da se radilo o nekakvom predumišljaju. Isto tako, primjera radi, zvuci ili i druge čulne senzacije koje nam služe kao okidači, iako su naši lični i mi ih kao pojedinci opažamo, oni vrednosti koje im prepisujemo variraju, dakle, i od našeg uzrasta, od kulturne pripadnosti ili čak od pripadnosti različitoj klasi ili različitom polu ili različitim generacijama. Naprimjer, kada smo se čule da se pripremamo za ovu emisiju, ja sam pomenula kako je našoj generaciji, nama deci rođenih početkom 90. godina, zvuk sirene za vreme bombardovanja bio jako prijatan zvuk, jer su nas roditelji štitili od toga. Mi nismo imali pojma šta se tu dešava, znali smo da možemo da izađemo napolje da se igramo ili da ne možemo da izađemo napolje da se igramo, ali u potpunom neznanju čitavog konteksta i ratnih zbivanja mi tu sirenu ne vezujemo zapravo sa traumatičnim događajima, jer ih se ni ne sećamo.
A možda su roditelji štitili decu?
Apsolutno su nas štitili, zato imamo tu privilegiju da to ne doživljavamo onako kako naši roditelji isti taj zvuk pamte.
Imamo još jedan snimak, jedno svedočanstvo, to je snimila Snežana Stanović, isto škripa, ali jedna druga vrsta škripe, gde čovjek isto onako, da kažem, u nekom radnom okruženju čak i ne pomisli da može biti traumatično.
Najviše me asocira uspomene dok sam bio, dok su mi mali bili kao klinci, ja i rođaci, sestre, ono, imali smo trešnju veliku koju smo stalno išli da beremo. E sad, kad bi čuli škripu vrata, tad bi deda dolazio da nas juri od ozgo, i sad me to uvijek posjeća na to kad čujem u komšiluku ili bilo gde da škripe vrata, sve mislim pokojni deda će doći, pa ostalo mi to za, kao uspomena ili već kao strah ili kao ne znam nije kako da opišem. Uglavnom to nasocira na tako nešto iz mladosti, što mi to ostalo kao dete, to još to sam bio mali. Inače sam u penziji. Po Beogradu jednom kad sam radio, pa možda kad šefovi ne ilaze ili bilo šta, kad su dođe na primjer, treba da se upiše tamo šta smo radili, koliko smo radili, uvek sam neki strah, da će nešto biti pogrešiti. On je ako precrta s ovog, kad će vidi ovog kuda vadi, odmah zna da nešto kao nije dobro, i sad onda to mi ostalo kao uspomeni na posao, na nešto drugo, to me posjeća i to mi ostalo tako u sećanju stalno.
Je li ta olovka možda škripala?
Pa škripi, normalno da on precrtava tamo gde nije dobro urađeno ili je nešto nije dobro poentirano, tako da bi to ostalo u sećanju ta škripa, pošto on flomasterom to stalno škrabo tamo. To mi je uglavnom ostalo onako u sećanju, u trajnom.
Koliko smo mi u stvari nesvesni, a svesni svih tih zvukova? Ko bi, profesorka Škort?
Da otvorim temu.
Da, možda su to neki zvuci, da kažem, koje, evo ja recimo ne bih nikad pomislila da je škripa vrata nešto strašno, je li tako? A koliko su ti zvuci priđu nam nesvesno, a mi ih registrujemo?
Da, interesantno je pitanje, zato što naša svest stalno radi kao neka vrsta lupe koja traži fokus, ali vi u lupi također možete doživljavati i sve ono što se obodno dešava. Znači, ti zvuci koji pripadaju kontekstu kontekstu, koji su uz i što neko reče, koji se asociraju, u stvari isklapaju se u neku mrežu uspomene i onda samo potezanje tog zvuka koji smo mi nekada periferno doživljavali kao nešto nebitno može da povuče čitavu priču koja, vidite šta se dešava u ovim autentičnim pričama ljudi koje su u suštini vrlo zanimljive za slušanje i neobične zato što su iskrene, jer mi zapravo iako mislimo da je naša svest jako lepo organizovana, racionalna, da mi nju kontrolišemo, neprekidno smo izloženi uticajima. Jedan deo tih uticaja su naravno i zvuci. I zvuci se stapaju u asocijacije.
Da. Ovako, kad bih sad Caro vas pitala koji bi bio vaš izbor zvuka, vi naravno nemate preko 75 godina, ali nebitno, možda je baš i to vrednost neko, vašeg sad razmišljanja, da li ćete možda tog zvuka se setiti za nekoliko desetina godina ponovo na isti način, koji bi bio vaš izbor?
Imam dva, ako mogu dva. Jedan mi je zanimljiv da vam ispričam zato što se radi o zabludi i o tome kako je naše sećanje varljivo. To je zvuk zrikavaca. Pamtim ga za jedno letovanje kad sam bila negde sa roditeljima, kampovali smo. Imala sam možda 3-4 godine, jako sam bila mala, i pitala sam šta se to čuje. A oni mene izgleda nisu čuli, nego su međusobno razgovarali i neko je rekao, ja, ali vrućina. I ja sam onda u svojoj dečjoj glavi iskonstruisala da je to zvuk zemlje koja puca od vrućine i da se taj zvuk zato samo leti čuje. I jako dugo sam verovala u to, sigurno sam imala već jedno 10 godina kad sam saznala da je to neka buba i to mi baš bilo manje zanimljivo nego zemlja koja puca od vrućine. A drugi jako lep zvuk koji vezujem za svoju mladost i za život na Novom Beogradu je ritmičan zvuk košarkaške lopte kako udara o betonski teren kad god je lepo vreme na svim terenima u gradu. To mi je nekako asocijacija na proleće i na leto.
E da čujemo mi taj zvuk, da vidimo da li je to baš takav zvuk. Jel se tako sećate ovog zvuka ili je bio drugačiji?
Bo, apsolutno ovako. Samo nekad je praćen i nekom grajom sa terena, ali to je taj ritam te lopte kako udara u beton.
A je li to lepo sećanje? Lepo. A lepa asocijacija? Ili?
Jako lepa asocijacija na subotnje jutro. I kako se budim i čujem to napolju i onda znam da je lep dan.
I da je subota još, da. Nema nikakvih obaveza i tako. Ništa, mi ćemo sad, smo da kažem, tu škripu neku, neki naš blok, jer kada su moji radili ovo istraživanje, ispitali smo nekih desetak ljudi i nekako su se grupisala ta sećanja u četiri grupe. Jedno je bilo upravo ova škripa, a ovo drugo je selo priroda, pa ćemo sada krenuti, da kažem, sa tim malim tizerom ili malim zadatkom, evo, za naše gošće, da vidimo koliko možemo da prepoznamo neke zvuke iz prirode. Na što vam liči ovaj zvuk?
Meni ovo više zvuči svemirski nego prirodno.
Meni je neka pećina, kako se zove, i kapljanje vode u pećini.
Da,
eto, to je meni.
A vama, profesorka?
Moram da priznam da mi je zvučalo kao muzički instrument, one drombulje. Kao da okida neku gumu ili neku opržicu.
Da. U stvari ovo je zvuk pečuraka, ali sad kako su to istraživači uradili, znači svi živi organizmi proizvode električnu struju, Pa te bioelektrične zvukove ljudi pokušavaju da uhvate tako što stave one neke, da kažem, kleme male i onda to tamo registruju na različite načine. Čak su neki izumeli taj neki program u koji su uključeni instrumenti, to električni klavir, bas, zvončić i flauta, tako da negde su na različite načine su zapravo registrovali te zvukove. Na jednom mestu su šitaki pečurke, na drugom su pečurke iz Forest Reserve na Havajima i tako dalje i tako dalje, ali onako, znači, ljudi se bave zvucima na različite načine i to su neke ozbiljne studije u svetu. Sad ćemo da slušamo dva svedočanstva i ono što je isto zanimljivo, a to pretpostavljam da primećujete, to su tu različiti, da kažem, govorni, znači akcenti i tempa i dijalekti ili već kako šta sve to možemo da primetimo i da registrujemo možda iz kojih krajeva su to osobe. Dakle, sad ćemo slušati Radmila Nedeljkovića, to je iz sela Jelovik kod Aranđelovca i on će pričati malo o pokladama, prelu, o lepim, ali i o nekim strašnim stvarima.
Na Đurđendan se pravi unarak. Mi smo tu da od veče išli tu da skupljamo drva i sve i tu od 12 sati kreću unarak. Unarak je bio, mi se skupljamo, tu su pesme, to su one šumadinske pesme, jedan počinje po 20 deda i babi. Tu je imalo po 200 ljudi u Medini, ovo što se zvalo. I taj klaneta što je to pravio i tu da on je nosio klanet i počinje od 12 sati da svira, to je unarak se zvalo. I tude bude neđe do izgrijevka sunca i poslije se razilazi. Ponese se da se jede nešto, peva se, igra se i tako. Poklade su bile, onda se oblačimo u neke odela velika, čizme velike, kotačica, gore veđe pravimo velike, brkove pravimo i sve to, idemo po selu da skupimo, da idemo kao prosimo.
A recite mi, jer ima neki zvuk koji vas je plašio nekada?
Pa najviše smo se plašili ovo kad... Ima sad nenormalno grmi, nomad je ovde bilo, pa nenormalno grmi to ceva, planti, kako je odak, isključivamo, sad imamo ove aparate, možda odak nije imalo, bilo ona žižara, lampa, malo gasa i prema tim smo ja u školu pisao za domaći zadatak. E sad ima svaka kuća internet, ima sve, mora se isključivati, to privlači.
Šta privlači?
Pa grom, ja mislim da privlači.
Sada drugo svedočenje imamo baš o zvuku nekih životinja iz prirode, pa da vidimo kako su to povezani, da kažem, neki zvuci, ali i mladost.
Ja sam se žabe poželjela. Asocira me na detinjstvo. Na lepotu toga, te lepršavosti mladosti. Toliko volite žabe i znaš, toliko sam bila srećna kad smo ja i bavio te zadnji pošto smo bili u Sokobanji i tamo ona rečica ima Moravica se zove, ali bila je već, bilo je sušna ta godina, pa je bilo malo vode, ali kad idemo, šetamo, pa preko tog mostića, ono kreke žaba. Reku, čekaj, bajo, obožavam kreke žaba, jer to iz moga detinjstva, kod tamo žaba je bilo puno.
Dakle, nekako se pokazalo da kad pričamo o muzici, to je lepo, a kada se priča o zvucima, oni su ili lepi ili ružni. Ali nekako selo jednako lepo, nostalgija. Kako iz tog ugla antropološkog uopšte to selo, nostalgija Je li ima to neke razlike kod muškaraca i kod žena ili nema?
Pa, koliko ja znam, koliko je meni poznato, ne, ali nije neobično da se, dakle, zvuci prirode neretko romantizuju, da im se pripisuje nekakva vrednost čistote, bezbrižne mladosti i večnog leta, pogotovo, dakle, kada je kao i u ovom vašem istraživanju reč, dakle, o starim ljudima koji se onda sa nekakvom žudnjom i žalom prisjećaju zapravo svog detinjstva i onda lepih stvari, ne prisjećaju se kako su možda upali u neki močvarni potok pun žaba ili tako nešto, već, dakle, biraju da evociraju one lepe stvari koje ih podsjećaju na tu mladost. Ali je meni jako interesantno da ovdje napomenem to šta je, dakle, u kom pravcu idu antropološka istraživanja čula danas, a to je, dakle, da se razmišlja ujedno ne samo o tom zvuku, ne samo o toj uspomeni, već i o našem jezičkom aparatu, na koji način mi o tome govorimo, kakve izraze biramo, kako konstruišemo čitav taj narativ, pa ovdje vidimo da, dakle, i vaša sagovornica i vaš sagovornik prepričavaju neki događaj. Oni ne opisuju zvuk žabe, zna se šta je zvuk žabe i zna se kako zvuči pesma za poklade i onda ćemo objasniti do detalja šta smo tada oblačili, a da ćemo zanemariti taj zvuk jer je on objektivan. Znamo kako to zvuči, svi znamo, pretpostavljamo da je to uvek jedno te isto i onda je to nešto što nam zapravo govori o tretmanu različitih čula u različitim svjetskim kulturama i u različitim epohama.
A da li znamo da li znamo kako sve zvuči?
Pa uglavnom znamo, ali ja bih referisala na prvi iskaz gospodina u ovom zapisu, zvučnom zapisu, koji se odnosi na sećanje na poklade. Mi moramo da se vratimo daleko u prošlost, kada je u stvari zvuk, krik bio jedan od dostupnih načina komunikacije. A onda polako sa razvojem jezika mi ulazimo u sferu usmenih predanja i u tim usmenim predavanjima, osim reči, sigurno je bilo i nekih onomatopeja. Sigurno je bilo onomatopeje kada vi želite da objasnite neki dijalog i tako dalje. I mi smo u stvari iz jedne tradicije koja je bila krajnje usmena ušli u periode pismenosti kada je bilo moguće zapisati različite stvari i onda imamo taj veliki kopernikanski obrat kada se pojavljuju uređaji za snimanje i koji daju mogućnost da mi taj zvuk negde zabeležimo. Mislim da taj veliki put koji smo prešli od te mnenosfere kada smo imali neka znanja i neku potrebu u stvari da verbalno prenosimo i tradiciju i iskustva i ono što su kodovi nacionalni, porodični i tako dalje, da smo tu sigurno utkivali određene elemente pesme, muzike, tradicije i slično, a onda su došli tehnički uređaji koji su omogućili objektivnost. Ja moram da se vratim na tu objektivnost, jer mi se čini da jedino tako kada nešto zabeležimo i kada ostavimo, kada sačuvamo od zaborava, mi ćemo onda moći da govorimo bar o nekim merilima za te
Da je ovdje jako važno to što ste rekli da, dakle, kada dolazi jezik i kada dolazi pisana reč, prebacujemo se i oni potpuno dominiraju zapadnom kulturom, a svi vaši ispitanici ili učesnici u ovom vašem projektu se prisjećaju, dakle, zvuka iz svog ranog detinjstva ili rane mladosti. Dakle, jako je zanimljivo što nas ti neartikulisani zvuci ili zvuci prirode, a mirisi pogotovo, vraćaju i evociraju zapravo uspomene iz predjezičkog perioda, iz jako ranog detinjstva, iz nekog vremena kada se još nismo toliko bavili pisanjem, govorom, pre nego što smo krenuli u školu i tako dalje. Tako da uglavnom većina ovih sećanja, pogotovo ta grmljavina, nešto strašno, žabe, škripa vrata, većina tih sećanja dolaze sigurno iz jako ranog detinjstva vaših ispitanika.
Je to, kako se rekli, lična mreža profesorka Škort, simbola ili da svako od nas to formira?
Jeste, zato što ono što čini sadržaj naše svesti, evo ovo o čemu večeras govorimo, sve se svodi u stvari na mrežu reči. mi proizvodimo reči, a te reči onda negde odlaze dalje u prostor ljudima, u njihove psihološke prostore gde pada na njihove mreže. Tako razmenjujemo. I to u stvari je jedna veoma fina, složena igra koju zapravo samo čovek uspeo da isplete na planeti, tako finu tkanicu zvanu jezik ili simbolički sistem. Jer vi ćete naći, na primer, u prirodi neke životinje koje imaju vrlo složene sisteme sporazumevanja. Ali u čemu je razlika? Mi ljudi smo uspeli da napravimo jedan sistem koji je potpuno odvojen od fizičke datosti. On se zove jezik. Zato mi moramo učiti maternji jezik. Ako nema majke da uči jezik, jezik se gasi. To je kao baklja, plamen, on mora da gori u ljudskom duhu i to je toliko fino da u stvari moramo stalno svako dete koje se iznova rađa učiti ponovo istim putem, tom istom materinskom simboličkom sistemu. To u stvari u psihologiji jedna od najsloženijih priča i oni, ako sam da kažem, najtvrđi i najhrabriji među nama su zapravo oni koji su uopšte uspeli da uđu u pitanje simbola i mreže jezika.
Nastasijević mi je Dragan Stasijević nazvao maternja melodija i čitava studije postoje sa muzikološkog katedra za muzikologiju na tu temu šta je maternja melodija i kako recimo to u francuskom jeziku, a kako u srpskom i tako. Tako da, to, apropo toga, ali rekli ste da svi znamo kako nešto zvuči. Ali da li, profesorka Nikolić, znamo da recimo za western mora da ide određena muzika, za, na primjer, nostalgiju ide određena muzika, ili, znači, da li postoje paterni ili ipak ne?
Pa, evo, mi ćemo se sad sigurno svi složiti da kada želimo da opišemo drugi svetski rat, o tome smo pričali, mi čujemo Lili Marlen i svima nam je odmah jasno da govorimo o ambijentu 39. 40. godine. Ali Lili Marlen je jedna divna ljubavna pesma. Ona govori o mladiću koji tokom Prvog svetskog rata pati pod svetiljkom, čuva stražu i pati da se vrati svojoj kući. Ta pesma, koja je inače suštinski ljubavna, postala je simbol rata, razaranja, konclogora i raznih drugih stvari. Sigurno ima da još takvih primera kad smo mi u stvari ušli u neke stereotipe i sa muzikom i sa zvucima i njima smo pridodali određeno značenje koje oni možda izvorno nisu morali da imaju.
Da. Evo, recimo, imamo u novije vreme Marija Antoneta, onaj film, oni recimo koriste, znači u kom veku je već bila, 18. ili tako, ali koriste recimo Lady Gagu, Madonu, ta muzika korišćena u filmu, a recimo ovde jednu i radio drami kod nas od Nastasijević, od Vinavera, je korišćena muzika iz jednog, kolege su zaista bile kreativne i zaista je funkcionalna ta muzika, korišćena je iz jednog vampirskog filma zapravo, a ideja je bila da oslika 15. vek, početak, i to ovde negde u Srbiji, ta mističnost zapravo, ideja mističnosti kako je trebala da se postavi. Ja ću sad samoj sebi postaviti pitanje mog izbora, koji bi to bio zvuk, kada sam razmišljala tokom celog ovog istraživanja. Ono je, boga mi, trajalo jednu godinu dana ova snimanja tokom prošle godine. Isto sam dva zvuka pomisla. Jedan je bio zvuk okeana koji udara kada sam boravila u porodici Priše u Nantu, pa smo išli na neke piknike i tamo jedna topla čokolada i udaranje okeana, ali opet sam se na kraju ipak odlučila za zvuk Smederevca, gde je moja baka ujutru, na primjer, u 5 sati ustajala i onako šmirglala. Prvo mora dobro da se ošmirgla taj Smederevac, pa onda mora da se stavi prvo one grančice, pa papir, pa da se zapali, pa se onda dodaju veće, da kažem, veći ti komadi drveta, pa da čujemo. Ovo je moja ujna zaista radila da bismo mi snimili, moja ujna Blagica, tako da evo da čujemo kako to zvuči.
Thank you.
Slušate specijalnu emisiju Zvuk i sećanja iz programa Kreativna Evropa. Radio Beograd 1.
Ovo su neki zvuci, evo recimo malo pre ovo pucketanje vatre i sve to praktično svakodnevica ljudi koji žive na selu i nekako smirujuće, umirujuće to deluje. A evo sada bavit ćemo se nekim zvucima koji su apsolutno svima neprijatni. I prosto čak nisam imala ni ideju šta bi to bio tizer da nekako je u funkciji pa da kao pravi mali kviz. Tako da ćemo odmah ići na svedočanstva. U pitanju je Đorđe Prpa, on je inače iz sela Tičeva, posle imao svoju priču života kao siročeta i na kraju je došao do Beograda, ali evo kako on priča svoja sećanja.
Kao dečaku od 6-7 godina, zapravo dečaku od 5-5,5 godina kad je počeo rat i tako dalje, su neprijatni zvukovi koji su izazivali, pogotovo kod ofanziva određeni. Naprimjer, nemački avioni zvane štuke kad pikiraju, kad je bio desant na Drvar i tako dalje. A opet prijatni zvukovi, pošto je u mojoj kući bila 3,5 godine bolnica partizanska. Opet su prijatna sećanja, na primjer, zvukovi kada partizani uveče igraju neko kolo i svira se neka muzika i tako dalje. To je neko sećanje iz detinjstva koje je prijatno.
A od kasnije, jel ima nekih sećanja? Iz mladosti možda?
A iz mladosti, kako da kažem, to je opet bilo malo toga, odmah iza Drugog svjetskog rata. S obzirom da sam ja manje više bio po domovima. Prvo u Križevcima u Hrvatskoj, pa posle na Kosovu u Prištini, posle studirao ovdje, duga priča i tako dalje. E sad, ti prijatni zvukovi mogu da budu i dalje sa omladinski radni akcija, uveče kad su pesme, muzika, igra i tako dalje, onda se to ureže u određeno sećanje iz mladosti.
Pa je vam se urezalo, vama?
Pa kako da ne.
Kako vam se urezalo?
Pa urezalo se zato što i danas neki put, na primjer, ja kao da sad živim sa tim, pa vidim originalne slike, likove, zvuk muzike i tako dalje. Kod desam dana drva. Ja sam se toliko plašio da mi je sva kosa bila naježena.
Kako je to zvučalo?
Pa to je jedan neprijatan piskavi zvuk koji je namjerno, je on kad su se proizvodile te štuke, rađen da bi plašio i tako dalje. Kad pikiramo, pusta taj oštar zvuk, neprijatan.
To je raketa neka ili šta?
Ne, to je avion.
Avion,
to avion, da, on
kad... A nekad pusti bombu, jel?
Ne, avion kad on pikira da bi neki cilj gađao, to nisu bili savremeni avioni tada. On je morao sa male visine i, na primjer, pošto je on preko te visoravne išao na 1000 metara nadmorske visine i da bi došao na Drvar, pre nego što su određene jedrilice bacile desant, onda su štuke plašile narod. A tada je u Drvaru samo bila neka oficirska škola koja štitila vrhovni štab.
Htjela sam da vas pitam, evo Saro, vi kažete, vi imate, rekli ste, prema bombardovanju kao, da kažem, neću reći lepo, ali ne loše sećanje, tako? A kako vam se čini posle ovakvih nekih svedočenja? Jel ste izmenili taj stav?
Meni i moje sećanje sada potpuno relativizovano kada sam odrasla i kada sam upoznata zapravo sa svim tim zbivanjima. I mislim da je ovaj pristup, senzobiografski pristup, čak bismo ga mogli nazvati istraživanju ovih sećanja, jako važan zbog toga što, iako ovaj čovjek objašnjava svoje lično iskustvo, kako je on kao mali dečak u Drvaru to doživeo, njegovo iskustvo je također sigurno univerzalno
kolektivno
za čitavu jednu generaciju. Dakle, taj jeza koji on osjećao kada avioni nadleću, on u tome sigurno nije bio usamljen, a sigurno nije bio usamljen ni u radosti koju je osjećao kad čuje partizane kako pevaju. Tako da je to dosta varljivo i kako se nečega sećamo i da li smo u nečemu usamljeni ili nismo, a često se dosta se dugo u nauci zapravo čulima pripisivala nekakva iracionalnost, subjektivnost, da je to životinski ili ne znam nija nekako nedovoljno sofisticirano kao što je razum, racio i pisana reč, a onda zapravo skorašnji trendovi, dakle, i u psihologiji i u čulnoj antropologiji i u različitim drugim kulturnim studijama nam zapravo otkrivaju kako su ta iskustva, dakle, univerzalna i jako važna i za istraživanje prošlosti i za razumevanje načina na koje pamtimo i na koje se sećamo određenih događaja.
Mi ovo sećanje nemamo niko od nas na taj...
Imamo kroz filmove partizanske. Partizanski. Moram s vama da podelim nešto što mi je sad palo na pamet, a to je bombardovanje 24. marta 99. godine. Dakle, sedim u kolima, počinju sirene i u tom trenutku kreće jeziva panika zbog tih sirena, ne zato što sam ranije i bila u toj situaciji, nego što mi je slika, medijska slika bombardovanja iz partizanskih filmova, sirene i odmah lete bombe. Znači, ja sam mislila da će tog trenutka posle sirena odmah da počnu da padaju bombe. Tako da, eto, koliko i mediji kroz filmove, serije, otpisani, sve ono što smo gledali, u stvari grade sliku kako bombardovanje treba da izgleda i onda vi u jednoj realnoj situaciji, kada zaista se oglase te sirene, bili su neki simpatični nazivi za te sirene.
Mi smo je zvali Clintonova krava.
Da. A bila je Šizela i Smirela, ako se sećate. To je bio isto jedan, znači ona koja podstiče da se sklonimo i ona koja nas pušta da se vratimo. Da li je bilo razlike u tonu, to ne znam, ne mogu da se setim. Ali...
E sad ćemo to da čujemo, jer upravo ovo je znači neko naše sećanje, vaše, naše, a da čujemo isto jedno svedočanstvo upravo o bombardovanju 99.
Uvek kada čujem bilo koju svetu Bahovu, imam osjećaj fantastičan.
Što se tiče muzike.
Jeste. A šta još ostavilo utisak na mene, pored ovog lepog utiska, to je bombardovanje Srbije, 99.
Tada zvuk sirene ili...
Bombi, a i zvuk sirena na koje su moja deca strašno reagovala.
Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, ako znate da poravimo, isključite struju, zatvorite gas, otvorite prozore, spustite rolete, pomerite zavise, ponesite pripremljene stvari i lagano se spustite u svoja skloništa i zakone. Sirene koje su upravo označile vazdušnu opasnost pozivaju da se spustite u skloništa. U skloništima sledite informacije i uputstva koje će slediti iz Gasnog centra za obaveštavanje. Gotovo.
I to im je ostavilo posljedice uvek tako. Kada je nešto loše ili prejaka muzika ili neprijatna muzika, ne muzika nego zvuci, deca su se osjećala uvek tako. Asocijacija uvek bilo to bombardovanje jer smo to loše podneli svi.
Da li se nečeg lepog sećate?
Pa uglavnom u vezi sa muzikom. Znači, uglavnom u vezi sa muzikom da... i to klasičnom muzikom. Tako da mislim da ne postoji ništa bolje na ovom svetu.
Hvala.
Hvala.
Stvarno, muzike nema ništa bolje. Ali evo da se vratimo ovom, da kažemo, tom traumatičnim, definitivno kolektivno traumatično sećanje na rat, bilo da je to bio drugi svetski ili sada ovaj. Ali postoji li neutralno sećanje, profesorka Škort, ta emotivnost? Da li žene i muškarci drugačije doživljavaju stvari?
Ne znam da li postoji neutralno sećanje, zato što vi čak ne možete kad se uđe u mikroistraživanje i posmatranje kako, na primjer, čovjek misli, dok on misli da je neutralan, sve što prolazi kroz našu misao, u stvari čak i najnaučniji pojam koji uzmete, najogoljeniji, uvek nosi neku emocionalnu konotaciju. To se ne vidi na prvi pogled, vidi se na drugi. Znači, čovjek ne može bez srca. koliko god mislio, i to je prosto naša sudbina. I u tom smislu sećanje ko sećanje, da, ono ostaje kao neki zapis. Čak imate modernu psihologiju koja uspeva da otkrije autentično sećanje kroz reakcije tela. Recimo, sećanje neku telesnu traumu koju je čovek svesno zaboravio, i onda se ona aktivira u nekim bezbednim uslovima ili uslovima u kojima bude povučena nekim asocijacijama, i čovjek se nekad sam iznenadi, zaista, zar je to meni bilo, je moguće da se to stvarno odigralo? Nemoguće, ne verujem. Sagleda prosto sebe u nekom novom svetlu i svoj život, svoju sudbinu u novom svetlu. Tako da zapravo čovjek bi više želeo da bude neutralan i više veruje da je neutralan nego što zaista jeste, jer živo biće svako, a pogotovo čovjek tako sofisticirano, mudro, ozbiljno biće, u stvari ne može bez srca kuda god da krene, i to je glavni potpis, to je glavni marker koji iza svega ostaje. Vidite, ovi ljudi kad govore, kad se sećaju, šta je njima glavni gradijent, glavna cigla koja čini tu građevinu? Njihova emocija. I ono na što mi odgovaramo kada slušamo njihova svedočanstva nije činjenično stanje, nego emocija. Malo pre ste pričali pod emocijom kako smo doživljavali traume i bombe. To je nešto što u stvari označava odnos između čoveka i njegove lične sudbine, i stvarno gradi odnos između čoveka i drugog čoveka.
Da. Mislila sam da kada pričamo tako, da kažemo, pucnjavi, o bombardovanju, da ne postoji lepo sećanje. A onda je koleginica Snežana Stanović zabeležila razgovor sa Katicom Brakočević, pa da čujemo kako se ona seća i na šta je asocira, da zapravo asociraju pucnji iz puške.
Ja sam Brakočević Katica, rođena u Beranama, živim u Beogradu od 78. godine. Ostale su mi uspomene iz detinjstva. Moj otac je bio strastveni ljubimac lova. Tada je bilo, kad su svadbe, veselja, to se pucalo. Ne. Tako da te uspomene pucanja, bilo čega čujem, podsjećaju me na njega, uvek mislim da to on radi.
Mislim da ovde nema komentara, je li tako? Ali me zanima, profesorka Škorc, ovako, kad biste vi sad promislila, sigurno sam da jeste, kad smo ošte pričale o ovoj temi, o čemu ćemo razgovarati, šta bi bio vaš izbor? Koji je to zvuk koji je lep, ružan, kako god?
Moram da priznam da ste me bacili onako u dubinu kad ste me to pitali. Prvo što mi se pojavilo je, zvučaće neverovatno, zvuk konjskih kopita koji se spuštaju niz ulicu u zoru, jer ja sam kao malo dete živela u Zemunu na vrhu jedne ulice i ona je bila kaldrmisana. I sremski seljaci su se prosto slivali sa svojim kolima i konjima pred zoru, to znači nije još ni naznaka sunca, onako mrkla je noć, i odjedanput čuju se ti udari kopita o kamen i točkovi koji se sudaraju sa tim kamenom, i seljaci koji puštaju neki vrlo specifičan krik koji ja posle više nikad nisam čula. To je verovatno kočnica njihova za konje. A i dok ste me to pitali, dok sam razmišljala, sam shvatila koliko u stvari život brzo prođe i mi brzo postanemo neka vrsta dokumenta vremeplova. Evo i danas, ne znam da li iko čuo konjska kopita na kaldrmi. Daista odavno su nestali i konji i kaldrme, nažalost, i sremskih seljaka je sve manje, živeli oni, ali prosto mi se to nametnulo kod sećanja.
A jeste primetili da smo sve tri, do sada posle će moj profesorka Nikolić isto svoj izbor, sve smo izabrale u jutarnjim satima se dešava.
Neki zvuk koji nas budi i onako iz nesvesnog prebacuje u svesnost.
Da, zašto je to tako?
I sve su relativno rana sećanja. Sve su, ono što kažete vi, u detinjstvu obojena.
Jeste. Evo sad ćemo da čujemo taj topot konja, pa da vidimo da li je to baš tako. Nije, jel da?
Ovo je malo brži bio.
Meni više delo kao iz nekog filma. Nije, jel tako?
Ali svejedno je to jedan prirodan zvuk i mislim, meni, bar verujem svim ljudima u gradu, često zafale životinje, zvuk životinja. Jeste šuma, jeste trava, jeste rečni tok, ali malo pre snimku koji ste vi puštali u pozadini se čuo pevac. To je jedan stari zvuk, vi etnolozi znate koliko on značajan za našu nacionalnu istoriju i tradiciju, zvuk petla, dugo ga nismo čuli.
A profesorka Nikolić, vi ste baš kad smo pričale rekli kako ove mlađe generacije prosto i ne znaju neke zvuke.
Pa naravno, to je potpuno logično. Oni će lakše znati zvuk ring mobilnog telefona nego što će znati upravo ovo što je profesorka rekla, zvuk pevca. Dakle, danas deca prvog pevca vide tek u zološkom vrtu kad ih odvedu u prvom razredu. Jednostavno, menja se vreme, svašta se menja. Kako danas deca, ne znam, ne možemo, pošto smo na radiju, ne možemo to vizualno da prikažemo, ali na koji način prikazuju javljanje na telefon, na koji način gestom pokazuju slikanje, to je sve se, mnogo toga se izmenilo, pa tako i ovi zvuci. Ko ide na selo? Ko ima selo? Dakle, selo je skijanje na kopaoniku, to je otprilike danas neko savremeno selo, već nemate bake, deke na selima, tako da je to...
A bili ste pomenuli škrip u džerma, je li tako?
Jeste, to smo pričali, kao škripi džeram. Da. Jako bi bilo lepo igrati se, ja mislim da bi profesori muzičkog vaspitanja mogli mnogo da se igraju, ne samo muzikom, nego i zvucima. Čak je jedna radio stanica imala jedan interesantan kviz koji se zvao Pogodi zvuk. Znači, oni su proizvodili neki zvuk, na primjer, sećam se, jednom je bilo izvlačenje selotejpa iz one trake, i onda su ljudi javljali da pogađaju koji je to zvuk, tako da je to bilo jako interesantno, a moram da podsjetim neke možda starije slušalce da je Radio Beograd imao pre dosta godina, bio je uključen u jedan projekat koji je bio zvučne evropske prestonice, i onda su različiti evropski centri da davali prikaz, pa iz Londona, ali kroz zvuke. Naša ekipa Radio Beograda je imala fenomenalnu emisiju koja se zvala Stara srpska prestonica Ras, i oni su otišli u Ras i postavili su mikrofone i snimali zvuke stare srpske prestonice. I to je toliko na tom festivalu na promociji bilo neverovatno dobro ocenjeno, jer nije bilo na prvu loptu prestonica Beograd pa zvuci Beograda, nego nešto što ima i promociju nacionalne tradicije i podsjećanja na to gde je bila srpska prestonica. Tako da može se sa zvukom jako lepo igrati i trebalo bi decu malo osavremenjavati, mislim, edukovati u smislu tih novih zvukova.
A da vas pitam samo, Sara, da li ti zvuci koje mlađe generacije ne znaju, da li su one ipak negde u nekim našim kodovima zapisani ili to ne? To je ono fenotip, a ne genotip.
Da, pa ne bih znala, ja mislim da je zvuk nešto što nam dolazi kao i bilo koje čulo, moramo ga opaziti da bismo ga mogli zapamtiti i negde skladištiti, osim ako su ga možda mogli čuti kroz film, seriju ili tako nešto, onda ga mogu, kao što ne možemo da sanjamo lice koje nikad nismo videli, mislim da ne možemo da prepoznamo zvuk koji nikad nismo čuli, kao što niko od nas nije prepoznao ove pečurke jer je potpuno van ovog sveta.
Svećanja. Radio Beograd 1.
Opet mali kviz, ali sam ovo sigurna da ćete prepoznati. Jel prepoznajemo?
To zvuči kao neki stari kamion.
Traktor.
Kombajn.
Traktor, definitivno. Ali mi je bilo interesantno jedna koleginica, odnosno jedna devojčica, skoro bila u redakciji, i da smo nešto pričali, ja pitam kako kaže traktor, kako zvuči traktor. Ona kaže, ali ja ne znam šta je traktor. Tako da mi je onako baš bila slatka. A inače, ovaj traktor, kada smo krenuli u taj projekat sa kolegama iz Finske, njima je sve vreme glavni primer bio taj traktor. Jer njihova emisija je zapravo da se ljudi uživo uključuju u program i da traže neki zvuk, onda ih iz režije im puste i diskutuju da li to tako zvuči ili ne. I kažu da je najčešći zahtev bio upravo traktor. Sad ja baš nisam razumela zašto, ali eto, to je, šta vi mislite, profesor Gaškorci, jel to ima nešto psihološki, neka nostalgija, nešto?
Ja mislim da više ima praktično. Šta radi traktor? Traktor obrađuje zemlju, na traktoru su stizale kolone naroda. Nažalost, sećamo se svi kolona traktora ovde. Ko ima kole, ima, uglavnom su stigli ljudi sa traktorima.
Ali zašto bi u Finskoj stalno tražili traktor? To mi je onako bilo.
Ne znam zašto, ja znam da dečake negde na preškolskom uzrastu odjednom zaintrigira traktor, fasciniraju se traktorom. Postoji toliko vozila, ali eto, baš traktor. Čudno.
Da. Evo sad ćemo da slušamo jedno svedočanstvo i posle ću da iskomentarišem da nam je bilo jako teško da nađemo taj zvuk, ali evo da čujemo priču. U pitanju Miodrag Prodanović iz Jelovika kod Aranđelovca.
Kola kao kola, to je bilo još su bila drvena kola ranije, pa ko je imao ta vozdena, to je bilo premija, šinska tako zvana kola, točkovi drveni opasani šinom vozdena, a drvena kola su bila drvena i sovine i točkovi i sve bilo drveno. Ovim ranije putevi bili zemljani kameni i one šine tuču po vozdene po tim kamenu i to se čuje, noći se čuje po nekoliko kilometara daleko. A drvena kola, ona već ima je tup nako zvuk i manje se čuju. Pričao mi čovjek koji je imao ta drvena kola i kad je prešao na gvozdena, kaže, krave mu mnogo više davale mlijeka kad su vukla drvena kola nego gvozdena. Kad su vukla drvena kola, to točkovi idu, vrljesaju tamo vamo i kad udaraju kamen, aj to čak vrne vam i obiđe kamen.
No, je zapravo bilo jako teško da nađemo, pošto, što kaže, drveni točak i metalni. Ovaj metalni nije stvarno metalni, on je zapravo samo okovan. Tako je okovan taj drveni točak i kaže da potpuno drugačije zvuči kad udari taj drveni točak o kamen ili kad taj metalni, i ovaj drveni lakše i pređe preko kamena nego ovaj drveni. Prosto sam se, upravo smo ono malo pre razgovarale o tom zaboravljanju, nestajanju zvukova. Da li mi imamo neku obavezu i kako se to uopšte radi i zašto bi to eventualno bilo važno da se sačuvaju ti zvuci? Kako se to radi? Zašto bi to bilo, profesorka Škorc, zanimljivo i u kom smeru bi trebala da idu istraživanja?
Pa ono što je sigurno jeste da kod čoveka prvo svako čulo ima svoje mesto, ali su čula hijerarhizovana i kako su se rađala evolutivno postepeno, tako su zapravo i zadobijala drugačije uloge u ljudskoj egzistenciji. Tako da mi možemo sa relativnom sigurnošću da pogodimo da je recimo čulo sluha univerzalnije, starije i opštije od čula vida. Čulo vida se desilo negde evolutivno kasnije, razvilo se kasnije, ono jeste najfinije naše čulo i mi definitivno najveći broj informacija obrađujemo čulom vida, ali ono što je starije i što je univerzalnije, što je više arhaično u našoj istoriji ljudskoj, je ono što je i jače. I kada čovek, recimo, dođe u situaciju da donosi odluke između vizuelnog i auditivnog, on će se osloniti na auditivno, jer to je starije čulo. Isto tako, iako je čulo vida osetljivo, ono se prvo gubi. Recimo, ako je, to znamo i sami, dođe do pada kiselnika ili pad kabinskog pritiska u avionima, čovjek ne vidi, ali čuje i može mentalno da funkcioniše. To je nama znak da su čula u stvari poređena negde, hijerarhijski, vrlo strogo, i da je čulo sluha nešto što se smatra starim čulom. Naše gošće su pominjale i čulo njuha, to jest mirisa, koje takođe spada u jedno od najdrevnijih, da ne kažem, centralnih čula. Čulo sluha je ujedno povezano i sa dodirom. I onda osobe koje recimo imaju problema sa sluhom, imaju oštećen ili delimično oštećen sluh ili recimo potpuno izgubljen, počnu da se oslanjaju u stvari na treperenje vazduha, to jest nadoknađuju nedostatak osjećaja zvuka u uhu, nadoknađuju osjetljivošću na vibracije. Tako da se desi da dete recimo koje je slabo u čuvenju nauči jako lepo da igra ukoliko u orkestru postoji bar jedan bubanj ili udarajke.
Da, to kolege iz Grčke koje su u okviru ovog projekta upravo se bave muzikom za gluve osobe, al tako, i dosta dobro imaju te ta istraživanje, upravo ih uključuju na neki način i komponuju za njih i tako. Recimo, kolege iz Slovenije, oni se bave neuro tim segmentom i recimo razmišljaju o tom hospital radio, dakle o radiju za bolnice, i kako bi zapravo ljudi koji su posebno gde su deca, jel tako, šta bi, koji bi to bili sadržaji koje bi oni slušali tokom boravka u bolnicama. Šta vi kažete za ova svedočenja, Saro?
Pa to beleženje i arhiviranje zvuka je nešto što je svojstveno etnomuzikologiji pre svega, dakle to beleženje starih narodnih pesama i onda kasnije u 20. veku tih zvučnih panorama različitih gradova kako su se razvijali ti aparati za snimanje i beleženje, ali isto tako na primjer u Americi se početkom, to jest u 19. veku i u ranom 20. veku su se beležile robovske crnačke pesme juga ili pesme zatvorenika u zatvorima i na osnovu toga, dakle, ili pesme nekih plemena koja su umeđu vremenu, nažalost, desetkovana ili istrebljena, i na osnovu toga što imamo zapise o tome možemo da rekonstruišemo, dakle, istorije i kulture i možemo da ih, da kažem, pamtimo i da ih vrednujemo i dan danas, ili da budemo na oprezu da se neke strašne stvari ne ponove.
Ali da li je to baš etnomuzikolozi ili to možda rade...
To su radili etnomuzikolozi.
Za muziku, da, ali za zvuke kao zvuke...
I to su također radili etnolozi i etnomuzikolozi. Kada se radi o urbanom okruženju, onda su urbani antropolozi, kad su dobili neke savremenije diktafone, bili tako fascinirani bukom tramvaja, na primjer, ili ne znam, radovima, ovim lučkim radnicima i njihovim zvižducima i ne znam, mašinama i tim nekim. To je dokumentarni pristup u vizualnoj antropologiji je dosta uticao, dakle, i na to beleženje zvuka, pa je onda inspirisao i mnoge umetnike i dokumentarni film kako se kasnije razvijao, pozemljivao je te, da kažemo, tradicionalno etnografske metode koje su stari antropolozi i etnografi koristili na početku naše discipline kada su odlazili u neke udaljene krajeve, na neke, da kažemo, sada egzotične destinacije, ali dakle da beleže način života nekih nama dalekih kultura, a onda u nekom trenutku, dakle kada se svet menja i kada postaje, dakle, način života na koji smo navikli sve neuobičajeni, javlja se i ta potreba da zabeležimo i ono što imamo, a što smo uzimali zdravo za gotovo za buduće generacije.
Da, mi nekako na radiju i na filmu ovdje sve vreme govorimo zvuk ili šum, jel tako, a na radiju ga zovemo efekti.
Pa šum je prema definiciji nešto što je neželjeno. Znači, šum je obično neželjeni element u radio programu ili u svakom drugom. Obično govorimo o zvučnim efektima koji onda pokazuju svoju funkcionalnost. Ako govorimo o očuvanju i spašavanju od zaborava, ja sam ubeđena da dramski program Radio Beograda svakako ima jednu obimnu audioteku, efektoteku, gde na magnetofonskim trakama, pretpostavljam sad već i digitalizovano, sačuvani su ti stari zvuci, ali ono, da ne govorimo samo o onome što je zaboravljeno, ja bih išla i događajima u susrete. Naprimjer, NASA je pre izvesnog vremena snimila zvuk sa jednog Jupiterovog satelita. Mislim da će se pojavljivati, kao što nestaju neki zvuci, mi ćemo onda, čuli smo pečurkice, ali pečurke verovatno je samo razvijena metodologija snimanja i da je taj zvuk i ranije postojao. Mislim da ćemo se mi susretati sa mnogim novim zvucima koji će postojati deo te audio arhive.
Zato što ste rekli da Radio Beograd ima tu bogatu arhivu, recimo zanimljivo je da u seriji Nemanjići onaj zvuk zvona uzet iz naše arhive i zaista je sa Hilandara, to je onako tamo gde u tim scenama su zaista zvona sa originalna. Zvona sa Hilandara.
Izvinjam se, u predratom periodu Radio Beograd je u svom programu imao dva puta dnevno emitovanje zvuk zvona, i to zvuk zvona sa Oplenca i Saborne crkve. Znači, razlika u zvonima, i to je u nekom smislu publici značilo da čuju zvona sa Oplenca, Karađorđević i sve to.
Da. Malo pre smo govorili da osobama sa invaliditetom bude važna su druga neka znači ona čula koja im nisu razvijena. Imamo jednog kolegu koji je slabovid i koji je muzički urednik, on je diplomirao, Dejan Lazić u pitanju, on je diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti i relativno blizu stanuje ovde radija i svaki dan ide pešice na posao. Mi smo ovako 6 mjeseci i on otprilike negde sredinom meseca snimao taj sound walk, kako je to sad moderno u svetu, taj njegov dolazak na posao, i pokušali smo da kompariramo sve te, to je 10 minuta, traje jedno 6 fajlova, koji su to zvuci koji su važni. I ono što je meni bilo zanimljivo, to je da su relativno slični, ali on sam kaže da prema tim zvucima može da odredi koje doba dana, može da odredi koje doba godine, i da interesantno i mirisi su mu jako važni na tom putu, i on se vrlo lepo snalazi i kao ovde muzički urednik u našoj redakciji, zaista ima značajan obim posla, ali i lagano kreće i funkcioniše, zaista onako nikad čovjek ne bi rekao da je slabovid. Pa da čujemo, mi smo napravili mešavinu, melanž što bi rekli, miš maš svih tih dolazaka, pa da čujemo kako to zvuči. Ovaj posljednji zvuk, ovaj bip je u stvari bilo učitavanje ulazak u Radio Beograd. I kad smo pričali profesorka Nikolić, ste rekli da je važno da govorimo i o tišini zapravo. Je li tako? Da je to isto zvuk?
Pa, nepostojanje zvuka je neka informacija koja govori o odsustvu bilo kakvog muzičkog ili auditivnog sadržaja. Tišina ponekad može da bude mnogo, mnogo slikovitija nego reči, nego neki zvuk, jer u trenutku, to vi znate vrlo dobro, a i kolege koje rade u Radio Beogradu, čega se najviše plaše u radio programu, to je tišina. Tako da tišina uvek, čak i kad traje manje od sekunde, ona budi osjećaj osjećanje neke neizvesnosti, nekog prekida, strah, mi se uvijek trgnemo. Čak neki muzički producenti koriste to u popularnoj muzici da ubace neku polusekundu pauze kako bi se publika koja onako koristi radioaparat ili sluša muziku kao sekundarnu aktivnost, da bi se trgla, prenula i da bi obratila pažnju na sadržaj. Tako da i tišina bez informacije, u stvari značajna informacija.
Kako to sa psihološke strane? Ja znam, u međuljudskim odnosima, ako neko ćuti, on kažnjava u stvari osobu, je li tako? Ali uopšte, kako tišina u celoj ovoj priči, gde je mesto?
Duga je priča o tišini. I zapravo vrlo je burna, zato što vi realno gledano, mi svi imamo nekakve ego zadatke, ego funkcije, racionalne događaje koji stalno prolaze, promiču kroz našu svest, motaju nas od momenta buđenja do momenta spavanja. I kako ćete vi da nađete sada u tom trenutku tišine u energiju da zaustavite sve to zaukano, užurbano što morate da uradite, sve te misli koje se stiču. Zato je tišina nezgodna, jer ona na neki način anulira uticaje ega. I onda čovjek mora da se sretne sa drugim svojim psihološkim sadržajima i elementima, i često ova vrsta učenja o sebi ume da bude suočavanje, neprijatna, teška. Za psihologa je to normalno. Moram da kažem da mi psiholozi paradoksalno nekako, nama je dobro kad neko osjeća bol, plače, i to znači da prolazi, doživljava nešto realno i prolazi kroz to. I mislim da bi čak možda bilo zaista dobro kad bi čovjek sebi priuštio neke zone tišine u kojoj pokušava da se ne bavi svakodnevicom. Mislim da su istočni narodi daleko više odmakli u tom poštovanju i negovanju tišine nego mi, i u tom nekom pokušaju da se malo distanciraju od te užurbane ego diktature koje smo podvrgnuti neprestano.
A gde je mesto tišine u antropologiji?
Pa ne znam šta bi vam rekla. Antropologija nekako gleda da uvek komparira sve to i da sagledava, ali...
Eto, tišina zvuka.
Sada ono šta je, šta da kažem, neki trend u antropologiji je to bioakustička neka istraživanja, i kao i sva ova priča o na primjer zvučnom zagađenju ili svetlosnom zagađenju i o životu u gradovima, dakle odražava se i na trendove u antropološkim istraživanjima, pa se tako neki kolege bave time kako zvuk utiče na nas, kako nam se menja percepcija ili doživljaj grada ili odnosi unutar zajednica u zavisnosti od tih, da kažemo, spoljnih stimulansa koji dolaze kroz na primjer buku ili kroz tišinu. Ali ja nekako kad pomislim na tišinu imam te dve asocijacije. Jedna su ona cina mučenja u onim kao sobe za senzornu deprivaciju koje su potpuno zvučno izolovane, gde ne čujete apsolutno nikakav zvuk osim otkucaja svog srca, i to je neka od tehnika prinude zapravo neprijatelja da progovori i da sarađuje, jer je zapravo od svih metoda nanošenja bola i svega drugog ta tišina očigledno strašnija. Isto tako, ne znam, kad odete kod psihoterapeuta i onda on ćuti i onda morate da krenete pričati,
da
tako
se da samo analizirate.
Ali ja se bojim da sad neko se od zaposlenih u Radio Beogradu ne pobuni, zato što jedno od radnih mesta je i gluva soba. To je upravo mesto gde se snimaju određeni sadržaj koji ima reverberaciju nula, i to je ovo o čemu vi pričate. Gde
ili imate sindikat?
Da, to je zanimljivo. Tišina, da, ono i u medijima se koristi baš kao to neko psihološki neki prekid, i u kompozicijama imamo one pauze i tako, znači, ili kao neku najavu, ili kao nešto...
Ili kao neku anticipaciju nečega, šta će, da svakako neka tenzija iz te tišine.
Da, ono, otprilike, slušajte, idemo dalje. Profesorka Nikolić, ostalo još vas da pitam koji bi bio vaš izbor.
Da, vi ste rekli da svi smo vezani za jutro, ja sam nažalost vezana za veče. Mm. Dakle, to je grad, to je noćna tišina, dete od 5-6 godina, ali su rani period, treba da zaspi i taman tonem u san kad se čuje zvuk tramvaja. Cin, cin, kreće sa stanice i cin, cin, taj mi je nekako i onda vas prene iz tog prvog sna i to je otprilike nešto i čini mi se da me uvek taj zvuk zvona su me uvek negde fascinirala, da li je to zvono tramvaja, da li su to praporci na vašim Bojana konjima koji imaju kas po kaldrmi, da li je to nešto iz vašeg sećanja, tako da zvona mi se čine nekako da su obeležila zvučna sećanja svega onoga kroz život što sam imala.
Evo da vidimo da li smo pogodili mi taj zvuk.
Apsolutno, apsolutno, samo što je moj tramvaj kretao sa stanice, pa cin, cin da neko ne istrči, a ovo je neki koji već putuje, pa onda mu je neko na putu.
A kako objašnjavate, profesor Gaškorac, to upravo da smo svi nekako birali i svi ovi sagovornici za to neko rano detinjstvo ili majke ka deci? Evo sad i profesorka Nikolić, kad uspavljuje dete, onda ovo što su bilo na škripa vrata, da se dete ne probudi ili da je dete, je li to neka zaštitnička ili kako, ima li to nekog objašnjenja, zašto su ti zvuci u vezi sa tim?
Apsolutno, stvar je u tome da kada smo deca, pogotovo taj senzomotorni period, takozvani pre nego što se ovlada govorom, kada mi imamo razum, mi razumemo šta se dešava, ali nemamo povezan proces mišljenja, funkciju mišljenja, nemamo izraz kroz govor, svaki doživljaj dečiji je duboko emocionalan. Dete nije neutralno. Ono je uvek u dubokoj emociji. Ono što se nama kasnije dešava kad odrastamo, mi profinjujemo, analiziramo svoje doživljaje, stičemo neke nove slojeve, razvijemo racio, ali ono unutrašnje, dubinsko, duboko, u stvari je ono dečije u svakome od nas, kako kaže Freud, svaki odrasli u suštini dete. Samo ga treba na neki način čuvati i vrlo ga je teško odmotati u svakodnevnim uslovima. Ako razmislite kada ste se poslednji put osetili zaista kao kada ste bili dete. Ja mislim poslednji put sad u ovoj emisiji jer smo se vratili svojim asocijacijama u detinjstvo, ali to se u principu vrlo retko neguje. A mislim da bi bilo dobro za čoveka kada bi pokušao da se seti kako sam doživeo svoju igračku. I nismo pominjali nešto što je za psihologiju interesantno. Pomenuli ste odnos majka-dete koji je zapravo najdublji od svih odnosa koji postoje na ovoj planeti. Nemamo premca. Da li smo obratili pažnju kako majka uspavljuje dete? Peva nešto vrlo upršćeno, vrlo jednostavno, jedan obrazac melodijski koji je ponavljajući i mi zapravo tradicionalno tako milenijumima tonemo u san umireni, zaljuljani, zapevani kroz taj zvuk majčinog grla, ako mogu da kažem zvuk majčinog srca, koji u stvari je nešto što je duboka informacija koju nosimo kroz ceo život. Sve što se u detinjstvu odigrava, dete je otvoreno, dete je spontano, dete zato nema odbrane, naravno, ali bilo bi dobro kad bismo što više puta u životu mogli zaista da svoje sopstveno dete povedemo za ruku kroz ovaj život.
Mislim se mi bližimo ovako polako kraju ove emisije, nekako mi je baš proletelo ovo vreme. Jel mislite da ćemo posle ove emisije, ajde naš četiri, a možda i oni koji su nas slušali, više obratiti pažnju na zvuke? I koliko su oni nama sve, mislim, jer zapravo stalno su zvuci oko nas, a čini mi se da mi zaista i ne obraćamo pažnju na njih. Šta vi mislite sada?
Mi smo jednom proletos imali na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju radionicu sa kolegama iz Slovenije, sa Odeljenja za antropologiju u Ljubljani, koji su dolazili, bave se senzornom antropologijom i držali su ovde našim kolegama i zainteresovanim studentima tu radionicu o zvučnoj šetnji. Radili smo jednu zvučnu šetnju Beogradom i imali smo tokom te šetnje mi kao učesnici dosta jednostavne instrukcije. Naravno, gledali smo, morali smo da gledamo, ali nismo smeli da komuniciramo međusobno, da koristimo mobilne telefone, niti da neverbalno komuniciramo međusobno, i tokom trajanja te šetnje od, na primjer, sat i po vremena, kada smo se vratili i tokom te radionice analizirali neke svoje utiske, zvučne utiske centra grada, zapravo samo tih sat vremena tišine i ne govora, ne komunikacije, bilo je dovoljno da budemo, kako to se sada u popularnoj psihologiji zove, mnogo više mindful, mnogo više prisutni u tom trenutku, svesni izbivanja, da obraćamo pažnju ne samo na zvuke, nego i na prolaznike, kako hodaju, jel su izgubili nešto, jel nešto traže po svojim džepovima, jel trče za autobusom, ovako nekako kada smo usmereni na sebe, da nešto kažemo, kada smo skoncentrisani samo na svoje misli, mnogo smo manje prisutni ako bismo malo više ćutali, ali ne toliko da drugima bude neprijatno, bolje bismo slušali i onda bi nam bilo prijatnije u toj tišini, čini mi se.
Kako možemo da završimo iz ugla medija?
Pa iz ugla medija da damo jedan podsticaj medijima da rade na ovim temama, i ja bih bila jako srećna kada biste vi, Nikoleta, iz ove naše emisije napravili jednu doku dramu koja bi bila u stvari kombinacija ovih iskaza i možda nekih, ne moramo da budu naše izjave, ali možemo da proširimo sa nekim još teoretičarima ili stručnjacima. To bi bio jako dobar doprinos, ne samo sećanju na zvuke, ne samo istoriji medija, nego i kulturi sećanja, očuvanju kulture sećanja, jer kao što mediji čine sećanje, tako i oni sastavni mali delovi, a to su zvuci, to je muzika, mogu da budu jedan dobar, kako se zove, put u negovanje kulture sećanja. A koliko će ona biti varljiva, vidjet ćemo.
Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Mislim da smo ovako obradile sve teme koje su nas asocirale i podstakle zapravo ove izjave i ova svedočanstva ljudi iz različitih krajeva Srbije, različitih godina, različitih da kažem polova i tako. Dakle, poštovani slušaoci, bila je ovo specijalna emisija Zvuci i sećanja u okviru Kreativne Evrope. Moje gošti su bile doktorka Mirjana Nikolić, zatim doktorka Bojana Škorc i Sara Nikolić. Dakle, hvala vam na gostovanju, zaista ste dali veliki, veliki doprinos ovoj emisiji. A ja se zahvaljujem i mojim kolegama koji su učestvovali u pripremi realizaciji ove emisije. Pre svega tu je ton majstor Miroslav Antonijević, zatim ton majstor Damir Gođevac koji pripremio materijal, a i priprema i realizacija producent Ljubinka Dobrilović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i želim vam prijatno veče.
Zvuk i sećanja. Radio Beograd 1.